nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova nuk do të ketë qasje në fondet e FMN-s këtë vit për shkak të devijimit nga marrëveshja me këtë fond. Boris Tadić kërkon zgjidhje të re për Kosovën. SBA ka më shumë arsenal bërthamor se sa Rusia. Kryeministri japonez i shpëtoi vot besimit në parlament. Panairi i dytë i librit për këtë vit krijon sërish sherr me zbotuesve kosovar. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka njoftuar se marrveshja 18 mujore, quajtur Standby Arrangement, e cila ishte miratuar nga bordi ekzekutiv i FMN-s në korrik të vitit 2010, është ndërprerë në këtë vit. Si rjedhoi, Kosova nuk do të mund të shfrynzojë fondet e FMN-s këtë vit. Ndërkohë, kryeministri tha që se FMN-ja dhe qeveria Kosovës kanë arritur pajtueshmëri për monitorimin e politikave ekonomike për vitin 2011. Ndjekim hollësinë në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka njoftuar se marrveshja 18 mujore, quajtur Standby, e cila ishte miratuar nga bordi ekzekutiv i FMN-s në korrik të vitit 2010, ishte ndërprerë me 2011. Në një deklaratë të publikuar në webfaqen zyrtare të FMN-s, thuhet se programi kishte për qëllim të rivë qëndrueshmërinë fiskale dhe të ruaj stabilitetin financiar, duke ushtruar kufizimin në shpenzime dhe duke rritur depozitat e qeverisë në Bankën Qendrore të Kosovës. Ndërkohë, një komunikat për media të lëshuar nga misioni në Prishtinë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, thuhet se misioni i FMN-s ka arritur një marrëveshje në nivel të personelit me autoritetet mbi një pakë të politikave që do të monitorohen në kontekst të programit monitorues të personelit deri në fund të vitit 2011. Johannes Vigandi, i cili ka qenë në krye të FMN-s në Kosovë, ka thënë se këto politika kanë cak hapat vendimtar të drejtë qëndrueshmërisë financiare dhe menaxhimit të ekzekutimit më të fuqishëm të buxhetit. Zbatimi i suksesshëm do të ndihmojë krijimin e një mekanizmi përcjellës të menaxhimit fiskal, i cili mund të shtrojë rrugën për një rishikim të ndihmës financiare nga ana e FMN-s në vitin 2012 dhe të lehtësojë vazhdimin e mbështetjes së donatorëve, citohet të ka thënë Vigand. Këtë marrëveshje të 2012-s e ka përmendur sot edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë. Kryeministri Hashim Thaçi pranoi se bisedimet që janë zhvilluar me delegacionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë nuk kanë qenë të lehta.
Marrëveshjet e Kosovës, shtetit Kosovës, me Fondin Monetar Ndërkombëtar, jo vetëm që nuk kemë shkëputur, por përkundërazi janë vendosur në bazë të një partneriteti të fuqishëm. Me që rast e shprehu edhe një herë për kushtimi qeverisë së Republikës së Kosovës për të marrë më shumë përgjegjësi në ruajtje e qëndrueshmërisë makrofiskale të stabilitetit financiar, duke mos harruar asnjëherë edhe me qenien e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në një ligjërat para studentëve të Kolegjit Universitar Pjetër Budi shprehu skepticizmin e tij për siç tha ndryshimin e marrëdhënieve me FMN-n. Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve ekonomike potencuan se përkeqësimi i raporteve me Fondin Monetar Ndërkombëtar ka ndikuar njëkohësisht në përkeqësimin e raporteve edhe me Bankën Botërore, Komisionin Evropian, institucione këto që sipas tyre financojnë deficitin buxhetor të Kosovës. Mos respektimi i marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe sipas Shpend Ahmetit nga Partia Opozitare Vetëvendosje, Kosova do të ballafaqohet me probleme fiskale dhe financiare gjatë këtij viti.
Ne e kemi kaluar buxhetin në pritje të këtyre fondeve. Nëse keni lexuar buxhetin, deficiti do të financohet nga 87 milion prej Fondit Monetar, nga 50 milion nga donatorët tjerë, nga Komisioni Evropian, të cilat pothuajse të tëra janë të lidhura me marrëveshjen që e kemi pas me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo do të thotë se ne si vjet do të kemi tani një hendek më të madh, domethënë pothuajse po pritet që mbi 150 milion euro të deficitit ne si vjet nuk e dim se ku do t'i marrim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Në vazhdim të emisionit lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili ka nxjerrë si rëndom thekset kryesore nga shtypi i përditshëm kosovar. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Albana.
Zenel, temë qendrore në gazetat e sotme është raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili bëri të ditur se këtë vit Kosova nuk do të ketë qasje në fondet e tij. Çfarë trajtimi bëhet këtij raporti?
Po, Albana, e përditshme e koaditore ka vënë pas se marrveshja 18 mujore me FMN-n e lidhur në vitin e kaluar dhe ndërprer si vjet pra. Përmbante programin që kishte për qëllim rikthimin e qëndrueshmërisë fiskale duke zbatuar shkurtimet shpenzimeve dhe nxitjet e depozitave qeveritare në Bankën Qendrore. Në këtë kuadër, gazeta thekson se elementet buxhetit vitit 2011 në mënyrë veçantë, rritja e madhe e faturës pagave ka devijuar dhe zotimet e dhëna në program, si pasojë nuk do të kompletohet programi i rishikimit. Ndërsa e përditshmja zëre e cila po ashtu është fokusuar në këtë temë thekson se Kosova ka humbur kredin për 110 milion eurosh për këtë vit, ndërsa FMN-ja i ka fituar këto para dhe mund t'i përdorë diku tjetër. Bllokimi këtyre mjeteve të Fondit Monetar Ndërkombëtar sipas zërit pritet rezultojë edhe me bllokimin e donacioneve nga Bashkimi Evropian si dhe nga Banka Botërore. Ndërsa, e përditshmja Kosova sot vlerëson se ndërprerja e marrëveshjes me FMN-n shënon një hap prapa në raportet e Kosovës me këtë institucion të rëndësishëm financiar, ndërsa ekonomia e vendit mbetet e brisht dhe stabiliteti financiar i pasigurt. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria duhet bëjë reforma thellë të shpejta për ta rifituar besimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe për të krijuar një imazh të mirë për investitorët potencial. Albana?
Zënel teme pashmangshme mbetën bisedimet me Serbinë. Çfarë sjellin sot gazetat për këtë çështje?
Sipas të përditshme së zëri, Prishtina zyrtare ende nuk është e vendosur nëse do t'i pranojë apo jo nga Serbia kopjet e regjistrave civil që janë marrë nga regjimi Miloševićit vitin 1999. Gazeta thekson se pavarësisht se shefi i delegacionit kosovar në bisedime Edita Tahiri nuk e përjashton mundësinë që në kuadër të ndonjë marrëveshje me palën serbe të pranohen edhe kopjet e regjistrave civil. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve civile kanë vlerësuar për zërin se ky do të ishte veprim jo i logjikshëm, madje edhe i disfavorshëm nëse Kosova i pranon kopjet. Ekspertët konsiderojnë se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet i pranojë kopjet e regjistrave civil sepse si thon ata, edhe në konventat ndërkombëtare dokumentat origjinale i takojnë vendit të origjinës. Ndryshe ekspertët e çështjeve civile thonë se deri tani janë bërë manipulime të ndryshme me regjistrat e Kosovës, përfshi këtu falsifikimin e dokumentave publike, të librave publik, kadastral dhe si rrjedhoi shumë serb kanë arritur që pronat shoqërore në mënyrë të kundërligjshme të shëndrojnë në prona private, shkruan Beshtjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Albana?
Dhe në fund Zinel, çfarë ke shkëputur nga shtypi kosovar?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimet e analistëve lidhur me 100 ditësinë e qeverisë së Kosovës. Analistët Luan Shllaku e Mufaj Limani thonë se puna e qeverisë gjatë këtyre ditëve ka qenë minimale. Sipas Shllakut, mënyra se si u konceptua qeveria e re ishte ekskluzivisht e ndikuar nga pazaret politike që duhej bërë me partnerët e ri të koalicionit. S'kishte vizion fare për atë që i duhet Kosovës për të akceptuar projektet e mëdha zhvillimore, ka thënë Beshtjerash analisti Shllaku. Ndërsa Mufaj Limani ka thënë se megjithatë, një gjë e mirë që lidhet me qeverisjen ka të bëjë me funksionimin minimal të shtetit të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin Zenel Buzuku që solli një përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Serb Boris Tadić tha se janë të nevojshëm hapa të pazakon në politikën e Serbisë ndaj Kosovës për të shtuar se ekziston shansi për një zgjidhje të re. Ai vlersoi se mënyra se si Beogradi zyrtare ka trajtuar çështjen e Kosovës në të kaluarën ishte në kundërshtim me interesat e serbëve dhe të popullit serb. Rruga ime është një punë e qetë dhe vazhdueshme për të provuar që të lëvizim gjërat dhe për të ndryshuar çasjen tonë në Kosovë hap pas hapi. Kjo vlen edhe për çdo gjë tjetër, kjo vlen edhe për kulturën e dialogut politik, tha Tadić për mediat serbe. Sipas dhënave të Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara kanë 30% më tepër se sa Rusia raketa balistike me rrezet e gjatë veprimisi dhe koka bërthamore. Që të dy shtetet janë të obliguara që të paraqesin shifrat kyçe të arsenalit të tyre bërthamor si pjesë e marrëveshjes START të miratuar nga Moska dhe Washingtoni më pas shkurt. Kryeministri japonisi ka shpëtuar mocionit të votë besimit në parlament. Më herët, Naoto Kan tha se do t'jap dorëheqje pasi që të vihet nër kontroll kriza nukleare dhe çështje tjera të lidhura me katastrofën, duke rritur kështu gjasa që t'i shpëtonte mocionit. Do të doja që gjeneratat e reja të marrin përsipër përgjegjësi të ndryshme pasi që unë të përmbush rolet e caktuara, të cilat duhet i përmbush ndërsa po punoj në menaxhimin e krizës, tha Kan. Rusia ka ndaluar importin e perimeve të freskëta nga të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian nga frika për hapjes së bakterisë vdekjeprurëse Escherichia coli. Kreu i Agjencisë për Mbrojtjen e Konsumatorit Gennadi Onishchenko tha se ndalesa hyn në fuqi këtë mëngjes. Ai tha se perimet tashmë të ardhura nga Bashkimi Evropian do të konfiskohen në të Rusinë. Kompania amerikane Google tha se hakerët në Kin kanë kompromituar emailat personal të qindra zyrtarëve të lartë amerikan, personelit ushtarak dhe gazetarëve. Google nuk tha se cilat pjesë të qeverisë amerikane ishin në shënjestër e as nëse ndonjë informacion konfidencial mund të jetë prekur gjatë nëpërkëmbjes së adresave personale në Gmail. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shoqata e botuesve të Kosovës organizon panairin e librit në Prishtinë, i cili do të mbahet nga data 3 deri më 9 qershor. Por organizimi i këtij panairi dhe panairi që një muaj më parë ishte organizuar nga Unioni i Botuesve të Kosovës, janë bërë shkak për mosmarrveshje, debat dhe akuza të ndërsjella në mes të këtyre dy organizatave rivale të botuesve kosovar. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Edicioni 13 i panajirit të librit në Prishtinë, i cili pritet të nisë më 3 qershor, do të sjellë mbi 1500 botime të reja të botuesve shqiptarë, vlerësojnë përfaqësuesit e shoqatës së botuesve të Kosovës, e cila e organizon këtë panajir. Besian Zeneri, nënkryetari kësaj shoqate dhe koordinatori panajirit të librit, thotë se tashmë ekzistojnë indikacione që ky panajir të jetë i suksesshëm.
Ne deri më tash jemi jashtëzakonisht kënaqur, i kemi dikun 60-65 botues që kanë konfirmuar deri më tash. Shoqata ka marrë qëndrim që si vjet organizohet një panajir mjellëfir që nuk është bërë deri sot tek ne, më thonë që kushtohet vetëm botuesit dhe të ketë një panajir të rregullt. Është kusht, secila shtëpi botuese do të shet vetëm botimet e tyre dhe të respektohet paktën 20% e më lart zbritjet.
Zeneli gjithashtu ka shtuar se gjatë panajirit do të organizohen promovime të botimeve të reja si dhe tryeza debati për librin. Por, organizimet e panajireve të librit një muaj më parë nga Unioni i Botuesve të Kosovës dhe tash nga Shoqata e Botuesve të Kosovës janë shëndruar në mall sherrin ndërmjet dy organizatave rivale të botuesve në Kosovë. Shoqata e Botuesve kishte akuzuar dhe kritikuar Unionin e Botuesve për tentim të përvetësimit të traditës së organizimit të panajirit të librit. Kjo e fundit e kishte akuzuar Shoqatën e Botuesve për tentim të krijimit të monopolit mbi organizimin e panajirit. Megjithatë Unioni i Botuesve i kishte ftuar botuesit nga shoqata e botuesve që të marrin pjesë në panajirin që u mbajt një muaj më parë. Çështja e pjesëmarrjes ose jo e botuesve nga Unioni tash është bërë tem polemikash në mes të dy organizatave. Bexhet Bici, pronar i shoqatës botuese Elta BC dhe përfaqësues i Unionit të Botuesve të Kosovës, e quan jo korrekte çasjen e shoqatës së botuesve të Kosovës ndaj botuesve anëtar të Unionit të Botuesve.
Përkundër dëshirës dhe insistimit të gjejmë një lloj komunikimi me ta, deri më tani absolutisht nuk kanë pranuar asnjë takim. Ky panajër do të thotë se çdo panajër tjetër është publik. Dhe nuk më duket e arsyeshme që dikujt i bëhet ftesë, dikujt mos i bëhet ftesë. Në panajirin e muajit kaluar, do të thotë kanë qenë të ftuar të gjithë ata të cilët kanë pas dëshirë të marrin pjesë. Madje kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës i ka pas librat në stand në panajirin e muajit kaluar.
Ndryshe Zeneli thotë se botuesit nga Unioni janë vonuar për ta dërguar kërkesën për pjesëmarrje në panajir.
Kërkesa është dërguar para 2-3 ditësh, ndërsa rezervimet e vendëm kanë filluar qysh vitin e kaluar. Normal që janë vonuar 3-4 ditë fundit është tepër. A e din që nuk ka opsi në moment fundit, por aplikon që ta ketë një mbuletë gjëve që unë aplikova, po ata nuk më kryon mundësi.
Por Bici mohon të jetë vonuar për ta dorëzuar kërkesën për pjesëmarrje në panajir.
Ftesa, cilë ma ka dërguar njëri nga botuesit, i cili nuk është pjesë e shoqatës, në të shkruan të se deri me datën 31 është afati fundit i paraqitjes.
Në anën tjetër Zeneli thotë se botuesit nga Unioni kanë shfaqur dëshirë për pjesëmarrje, por
kanë aplikuar në mënyrë ironike, njëherë kanë thënë fjalë përmes njerëzve lloj gjonash.
Sidoqë të jetë, edicioni 13 jeti panajirit të librit do të zgjas deri më 9 qershor dhe do të mbahet në pallatin e Rinis. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes sjellim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova nuk do të ketë çasje në fondet e FMN-s këtë vit për shkak të devijimit nga marrveshja me këtë fond. Boris Tadić kërkon zgjidhje të re për Kosovën. SBA ka më shumë arsenal bërthamor se sa Rusia. Kryeministri japonez i shpëtoi votbesimit në parlament. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Majer Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një ditë të mbarë.